habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Febraayo ee sanadka 2024, waa 12. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dooda wax ka beddelka dastuurka oo ka bilaabatay baarlamaanka Soomaaliya.
Nidaamkeenna aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeennu isma waafajisna, marka in lays waafajiyay u baahan tahay. Marka qaabkuma madaxweynihii qaabkeebaa u noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa, taas waa mugta, waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan hawlgallada ah la dagaalanka burcad badeedda ee Puntland.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkiisa gooshiyay marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah, oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay, ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa maanta sheegay in ay badda Cas ku beegsadeen markab xamuul, taasoo ah weerarkii ugu dambeeyey ee noociisa ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Xuuthiyiinta ayaa markabkaasi magaciisa ku sheegay Star Iris. Afhayeen militari oo kooxda u hadlay oo layiraahdo Yaxya Saariix ayaa bayaan laga sii daayay telefishinka kooxda waxa uu ku sheegay in markabka uu ahaa Maraykan, balse koox la socota xogta maraakiibta ah ayaa sheegtay in uu sitay calanka jasiiradda Marshall, isla markaana laga leeyahay dalka Greega. Shirkadda amniga maraakiibta Embry ee dalka Britain iyo shirkadda howlgallada ganacsiga maraakiibta UK ee loo soo gaabiyay UK MTO ayaa sheegtay in markabka lala beegsaday laba gantaal xilli uu marayay marinka badda ama Bab el Mandab. Markabka ayaa waxaa ku dhacay gantaal, waxaana gaaray waxyeelo xoogan sida ay sheegtay shirkadda Embry. Maxkamadda racfaanka ee dalka Holland ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay joojiyaan in ay Israa'iil la wadaagaan qalabka lagu dayactiro diyaaradaha dagaalka ee F-35. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka walaacsan dagaalka Israa'iil ka wado marinka Gaza. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay jirto cabsi aad u sarreysa oo la xiriirta in qalabka dayactirka ee loo dhoofiyo Israa'iil loo adeegsado xadgudubyada ka dhanka ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka. Maxkamadda ayaa ku amartay xukuumadda dalkaasi in ay amarkan ku dhaqan geliso muddo 7 maalmood gudahooda, iyada oo ay xukuumaddana u furan tahay inay racfaan ka qaataan. Holland ayay ku taallaa xarun weyn oo lagu kaydiyo agabka diyaaradda Mareykanku sameeyey ee F-35, taas oo loo dhoofiyo dalal kala gedisan oo caalamka ku yaala. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu qaabilayaa boqorka dalka Urdun, iyada oo la filayo in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan dadaalada la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ugu jirta Xamaas iyo weliba walaaca isa soo taraya ee laga qabo howlgallada ay Israa'iil ku sii fidanayso magaalada dekedda ah ee Rafax. Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee foolka fool ah oo ay yeeshaan labada hogaamiye tan iyo wixii ka dambeeyey markii bishii hore weerar lagu qaaday saldhig qarsoodi ah oo Mareykanku ku leeyahay dalka Urdun, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Mareykana. Biden ayaa arrintaasi waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxaha gacansaarka la leh dalka Iiraan, iyaga oo qaaday weeraro ay uga aargudanayaan weerarkaasi. kale ayaan caweysi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka. Qodobada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubyada 1, 2, 3, iyo 4, waxaana qodobada isbeddelka lagu sameynayo soo diyaariyey guddiga madaxa bannaan ee dastuurka, waxaana ansixiyey guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay si toosa u gudagalay howshooda ku aadan ka doodista wax ka beddelka dastuurka oo muddo dheer la sugayey, waxaana xildhibaanada labada aqal loo qeybiyey jadwalka shaqo ee ka doodista arrimaha dastuurka iyadoo lagu bilaabayo 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shirgudoominayay kulanka maanta ayaa ugu horreyn xildhibaanada u soo jeediyey warbixin horudhac ah oo ku aadan muhiimadda ay leedahay ka doodista dastuurka iyo waajibaadka saaran labada aqal ee baarlamaanka.
dastuur taariikhi ah oo aan la samaynin lixdimaydii kadib amaanta maaragtay baarlamaanka waa horyaalo, ayaan ku guulaysanay inaan habraayis ansaxino, haddan asagana horyaalo. meeshaas waxaa yaala marka masiirka ummadda Soomaaliyeed ba yaala. walaalayaal, taas baan rabaa inaan idinku baraarujo. aan maaragtay yacni marna la dhaliilsanin, 5 saac laiska tagaya, waqtigii la rabaa la tagayaa, inaan iska dhaafno, aan u guntuno waajibaadkana horyaalo. waad ogtihiin soona soo socdaa. marka yacni qodob qodob yaa la rabaa in loo fiiriyo. yacni afti dadweyne maahayn haddii mar aan dhammayno. yacni baarlamaanka dastuurku wuxuu ka baxaya gumeelgaalnimadu ka baxayaa dadkii waajibaadkaas lagu aaminay baanu nahay isilqaankaas aan samayno walaalayaal.
xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed oo ka tirsan golaha shacabka ayaa baarlamaanka ka hor sheegay inaanay islahayn qodobada ku qoran jadwalka lagu shaqaynayo iyo waqtiga ay haystaan xildhibaanada, waxaana uu guddoonka ka codsaday in la shaqeeyo saacado dheeri ah si ay meelmar u noqoto inay xildhibaanadu aragtidooda soo bandhigaan.
waa maalin taariikhi ah. dastuur masiirkii dalka ah baynu ka hadlaynaa, ah dokumentigii sharci ee ugu sarreeyey sarreynta sharciga dhammaan shuruucda dalkana leh. waxaan akhriyey habraacii 4 page ka koobnaa 4 bog, dabadeedna waxaan ka soo saaray doorashooyinkan muddo dheer ka shaqayn jiray oo wax la yidhaahdo legal deadline, muddada shaqadaasi ku qabsoomayso, iyo wax la yidhaah operations deadline, shaqada maalmeed iyo saacadeed oo loo baahan yahay. waxaa kaloon eegay qoraalka laynoo qeybiyeyo 13 cisho oo keliya ah. waxaa kaloon ognahay habdhaqanka aynu u shaqayno haddaynu nahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed. shaqadani waa muhiim, waxaynuna u baahan nahay inaynu walaalayaalo wakhti gelinno. waxaan eegay inta shaqee loo baahan yahay habraaca markaan eegay. guddidu waxay ka soo shaqaynayaan arrimaha u baahan farsamada. marxaladda 1aad eega qodobka 3aad, farqadiisa 2aad waa sax, warbixintii maanta way na siiyeen. qodobka 3aad, faqradiisa 3aad, shaqo 30 maalmood gudahooda ayaa waxa loo baahan yahay inay soo qabtaan maxkamadda sare oo shirweyne qabsan doonta, culamaauddiinka Soomaaliyeed oo shirweyne qabsan doona, xukuumadaha dowlad goboleedyada oo shiri doona, golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada oo iyaguna shiri doona, bulshada rayidka ah SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir baa loo baahan yahay 30 maalmood inay ku soo gudbiyaan manta. marka maanta ay u diraan shaqooyinka disiplinkii, haddaynu Soomaali nahay hay-adahaasi intay isugu yimaadeen 30 cisho ay ku tixgelinayeen miyaynu leenahay? waa su-aal aan idin weydiinayo.
ugu dambayntii, xogayaha guud ee la socodka dastuurka Senator Saciid Cawke ayaa mudanayaasha labada aqal u sharaxay qaabka uu noqonayo jadwalka ay ku shaqaynayaan inta lagu guda jiro ka doodista cutubyada uu ka kooban yahay dastuurka.
jadwalka idin hor yaalla 2 maalin shaqo oo sabti maaha, inta kale waa Isniin iyo Arbaca. waxa uu koobsanayaa 4 cutub. cutub walbana waxaan filaynaa in maalmaha loo allokeed gareeyo ay ku filaanayaan. tusaale ahaan, cutubka 1aad waxaanu u qoondaynay isagoo ka kooban 9 qodob in laga shaqeeyo 3 maalin shaqo, oo 9 qodob haddii loo qaybiyo si afriija loogu qaybsho maalintii bay ku hagaagi karto saddex qodob oo kaliya. Haddii ay dhacdo in xildhibaano badan isqoraan maalinta inay aragtidooda dhiibtaan, tusaale ahaan maalinta 14-ka oo waqtigii ku filnaan waayo, waxaan guddoonka weydiisanay sidii horeba farsamo ahaan loo sameyn jiray inay u tallaabi karto maalinta ku xigta, oo ay noqon karto maanta 10-kii xildhibaan ee isqortay wixii laga gaadhay mooyaane waxa kale ay u furan tahay inay maalinta 15 shaqadiisii socotay si aan xildhibaanna aragtidiisa aanaan u seerayn. Cutubka labaad oo ah cutubka ugu ballaaran koobsanayana ku dhawaad 230 qodob dhammaantoodna ka wada hadlaya waajibaadka muwaadinka iyo xuquuqul insaanka, waa cutubka ugu maalmaha badan leh. Waxaanuna u qoondaynay 4 maalin shaqo, laakiin ay ku jiri karto farsamo ay u tallaabi karaan 4 kale.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kaasoo la sheegay inuu aqoon dheer u leeyahay arrimaha dastuurka dalka, waxaanay xubnahani goobjoog ka noqon doonaan qaabka ay u socoto hannaanka ka doodista wax ka beddelka dastuurka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Qoyste. Haddaba cutubyada ugu horeeya ee laga doodayo ayaa ah cutubka koowaad oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, cutubka labaad oo ah xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, kan saddexaadna dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo heer goboleed. Doodan iyo qodobada dastuurka ee lasoo jeediyey in wax ka beddelka lagu sameeyo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillahi raxmaan raxiim, waad salaamantahay Haaruun. Runtii dee sidaad u maqashayba waxa weeye oo baryahanba doodeedu socotay oo xiliyadii habraacay laga doodayay ee muxuu ahaayo maantaba muxuu ahaa runtii aad loogu celinaya xiliyadii guddigu ay hor keeneenba waxa weeye qodobada horta 4 cutub baa la keenayaa, because qayb qayb baa loo keenayaa baarlamaanka ilaa moogtahay uu laga dhameeyo. 15 cutub uu ka kooban yahay dastuurku, oo mid walba meelaha ku haboon wax ka beddelkiisa lagu sameeyo. Marka haddana waa qaybtii ugu horreysa lasoo hormariyey, waxa weeye waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad ilaa afraad wey. 4 cutub baa la keenay, 4 cutub baa muddo loo qabtay. Habraaca guud ee loo sameeyey baa anay moogtahay ku qotontaa qaabka loo moogtahay doodaha loo maareynayo. Kadibna muxuu ahaay gunaanad laga gaarayo muxuu ahaa 4 cutub baarlamaanka labada gole isagu isu jira.
Waa gartay marka haddaynu hoos u galnaba qodobadan, 4 qodob ee laga doodayo waa cutubka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad. Cutubka koowaad waa Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka, ka labaad wuxuu ku saabsan yahay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka, ka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo kan afraad oo ah matalaadda shacabka. Qodobada adiga sida gaarka ah kuusoo jiitay waa kuwe
meelaha ugu muhiimsan horta waxa weeye qod muxuu ahaay cutubka koowaad. Cutubka koowaad oo runtii muxuu ahaayey ka hadli doonaa arrimaha dee muxuu ahaayey masiiriga waayada Baaqa Jamhuuriyadda muxuu ahaay Federaalka Soomaaliya. Cutubkaasi markaa qodobo ka mid ah oo masalan cutubkan oo ka kooban ilaa 9 qodob buu ka kooban yahay. Marka waxaana runtii ay sida guddigu sheegay in lagu sameeyo toosin muxuu ahaayey dhammaan qodobada iyo 22 faqradood oo markaa iyagana muxuu ahaay arrimahaas laga hadlay. Meelaha ugu muhiimsan waxa weye ilaa 12 faqradood cusub oo runtii lagu soo kordhiyey dastuurka, oo runtii dee doodahooga xiliyada dambe ay moogtay furmi doonaane. Waxaa kaloo iyadna markaasi wax ka beddel lagu sameeyey muxuu ahaay meela kookooban baa markaasi faqradaha qaarkood wax ka beddel lagu sameeyey. Marka dabcan arrimahaasa runtii uu ka hadli doonaa dee waxa weeyaan waa Baaqa guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waye qodobka aniga sida gaarka ah aan isha ugu dhuftay wuxuu ahaa cutubka afraad oo ku saabsan matalaadda shacabka, oo qodobada badankooda ay u muuqdaan inay cusub yihiin, ku saabsan yihiin nidaamyada doorashooyinka, xeerarka loo marayo, muddada xilhaynta, qodobkii laysku haystay ee ku saabsanaa in laga guuro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha nidaamka baarlamaaniga loo wareego nidaamka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiro, qodobkaas ka war.
Waa run qodobadaas kuugu muhiimsan bay yihiin wax ka bedelka muxuu ahaay runtii lagu sameeyey guddiguna ay sheegeen inay muxuu ahaay ilaa 29 muxuu ahaay fikradooda cusub naay muxuu ahaay ay kusoo dareen qodobada badankoogana ay wax ka bedel ku sameeyeen. Marka arintan runtii waxa muhiima oo deeqo mugta cutubkani ka hadlayay waxa weeye awood qaybsiga mabaadiida guud ee doorashooyinka, nidaamka doorashada laftiisa, ayadaha dastuurigaa sida tooska loo dooran doono, muddada xilhaynta, codbixiyaha, doorka xisaabta siyaasadeed iyo shuruudahooga, dhisidda guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo dib habeyn lagu sameeyey. Marka meelaha ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamka doorashada oo dib loo qeexay oo runtii ay muxuu ahaayey sidii ay talada kusoo jeediyeen guddiga muxuu ahaayey wadatashiga qaran ay kusoo jeediyeen in nidaam doorasho la raaco oo dalkan u horseedi kara muxuu ahaayey deganaasho siyaasadeed u horseedi kara muxuu ahaayey axsaab layska wada dhexri karo ummadda Soomaaliyeed oo dhani ay wada dooran karto oo xisbi ahaan loo doorto intii muxuu ahaayey shaqsi loo dooran lahaa nidaam noocaas oo kale ayaa markaasi la qaatay, isla markaana keeni kara inay xisbiyadu yaraadaan oo tiro kooban ay markaasi ay noqdaan. waxaa kaloo iyada runtii dib habeyn lagu sameeyey muxuu ahaayey habka dowladnimada ee hoggaanka dalka, taasoo muxuu ahaayey madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen in muxuu ahaayey la soo bandhigay waa option iska yaalay kamid tahay baarlamaanka ayayna u taallaa markaas inay doodooda muxuu ahaayey ka yeeshaan. muhimadu waxa weeye in dowlad degan oo markaas oo muxuu ahaayey muddada xilka ay hayso ajendaheedii iyo programkeedii fulisa laguna la xisaabtamo inay markaasi muxuu ahaay jirto. waad ogtahay oo dalkan waxaa loo doortaa madaxweynaha, loo doortaa madaxweynaha tartan gala, programkiisa soo bandhiga, muxuu ahaay baarlamaanku u codeeyaa, muxuu ahaay waxaana lagu doortaa barnaamijkiisaasi. marka iyadoo ay sidaas markaa loo soo agaasimay oo nidaamkii noocaas yahay baa ugu dambeyn haddana waxay mas-uuliyaddiisi ku dhammaataa maalintuu prime minister muxuu ahaay uu magacaabo qaabka dastuurka u yaallo. marka waxaa la rabaa ciddii la doortay ee dalka lagu aaminay ee barnaamijka muxuu ahaayey loo doortay ee barnaamijkiisii la aqbalay inuu awood u yeesho inuu barnaamijkiisii fuliyo lagulana xisaabtamo. taasaa horta meesha ka maqan. marka way mogtay nidaamkeena aan u dhisannahay iyo qaabka doorashadeenu isma waafajisna. marka in lays waafajiyay u baahan tahay marka qaabku ma madaxweynihii madaxweyne kuxigeenka maxaas ma qaabkeeba u noqonayaa fulintii madaxweynuhu qaabkeebay noqonaysaa. taas waa mogtay waa arrimaha u baahan doodeeda in laga galo oo mogtay la helo nidaam deganaasho leh. masalan madaxweynuhu uu soo magacaabaa muxuu ahay prime ministerka, barnaamijkiisii buu u dhiibaa, laakiin haddii masalan ay dhacdaba bani aadam baa layahay in lays qabto dhinac looga dhaqaaqa malaha, dastuurkeenu waxba kama sheegayo. maanta dhan waa lays hor fadhiya, markaa waa inay jaam lagu jiro. marka noocaas ilaa inuu mogtay baarlamaanku isagu iskii uu soo abaabulo mooshin oo yidhaahdo hala kala furdaamiyo mooyaane meel kaleo loo raaca ma jirto. xitaa madaxweynuhu ma keenayo mogtahay muxuu ahaay go-aan uu leeyahay waan isqabanee waxaa yeela meel ay ugu taallaa xitaa ma jirto. marka arrimaha noocaas oo kale isku cakiran waxay u baahan tahay furdaamin bay u baahan tahay. dastuurkana sidiisaba waxaa muhiima inuu noqdo highway oo mogtay ruux walba iyo cid kastoo dowladnimada muxuu ku shaqaynaysaaba uu arki karo dariiqiisa uu arki karo muxuu ahaay meeshii haddii khalad dhacana cidda muxuu sida loo furdaamin karaa ay caddahay. marka taasaa runtii meesha ka maqan. marka waa meelaha runtii xalkay nooga baahan dowladnimadeenna ayay kamid tahay. meelaha kale oo muxuu ahaayey oo wax ka bedelka lagu sameeyeyna waade muxuu ahaa guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha oo lays waafajiyey. adduunka badankiisuba doorashooyinka iyo xuduudaha hal guddiba u samaysan. marka in muxuu ahaa iyagana dib habeyn lagu sameeyo ayay markaasi muxuu ahaay ay soo bandhigeen oo guddiyadan faraha badan leh lasoo yareeyo. marka dee doorashadu inay noqoto qof iyo cod inagoo dastuurkeeni noo yaallo ayaa mar walba waxaan ku soconay xeer jajab. waxyaabaha dowladnimadeena la xanaqaadi laaday waxaa kamid ah markii doorashada xilligeedi soo dhawaado in la yidhaahdo sharcigii doorashooyinka waa la laalay, kii axsaabta waa la tuuray, kii muxuu ahaayey dastuurkii qodobadii sheegayay lagu dhaqmi maayo, muxuu guddiyadii doorashooyinka la cadilo oo ay shaqayn waayaan xeer jajab cusub oo meel uu ku jihaynay aanad garanayn, sidiin berigii dhaweyd aanu ku sigannayna inoo horseedi kara dagaal inuu mogtay dalkan ka dhaco ayaynu khatar ugu jirnaa had iyo jeer. Marka waa in la helaa nidaam lagu kala baxo oo muxuu aha cad oo xisbiya lagu doorto oo cidda la doortaay ay mas-uuliyaddii lagu doortay ay fulin karto.
Waaye cutubka labaad qodob waxaa jira ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasiyiinta iyo culimada oo ku saabsanaa da-da qaangaarka. Marka waxay u muuqataa wax ka bedelidan lasoo jeediyay hadda inay xaal mastuur raadisay oo da-dii 15-kana ay dhahday waa qaangaar, 18-kana xilkasnimada. Marka bal qodobkaa ka hadal, inkastoo dadka qaar ay ku doodi karaan 15 jir iyo wax ka yar qofku xilkas buu noqon karaa, maxay kula tahay?
Walaa xilkasnimada waxa wey horta dee aqlabiyadda laga raaca sideedaba moogta general moogta ay common ka moogta ayaa xukuma sidee u badan yihiin wada ogtahay oo dunidana joogno moogta driver licenska 18 jir wax ka yar moogta lama siiyo wax moogta. Marka mas-uuliyadaha marka la sheegaya ama qofku hogaan noqonayo ama moogta mas-uuliyad qabanayo xil qabanayo mid waliba shuruud bay leedahay. Haduu baarlamaanka soo gelayo waxa wey shardi bay leedahay, da-day leedahay, haduu madaxweyne noqonayo ama moogtahay uu noqonayo garsoore noqonayo shuruud bay leedahay. Marka horta moogtahay mid waliba waxyaabaasi waa curfi oo wax bani aadamku u arkay oo through experience anaa waayo aragnimada bani aadam baa baryayna baraysa inuu qofku halkaa uu moogtahay ku haboon yahay. Wada diintaaba inoo sheegaysa ambiyada Ilaahay markii uu risaalada lagu soo dejinayay 4 jir baa moogtahay yahay. Marka xigmad weyn baa ku jirta muxuu ahaay koboca garaadka qofka bani aadamka. Marka haddii la yidhaahdo xilligaasuu qofku xilkaskiisu noqon karaa majuur, waa moogtahay wax macquula weeyaan oo wax lagu arkay waayo aragnimo bani aadam weeyey. Haddii intaa ka hooseysana qofku takaaliiftii diiniga ahaaye ama muxuu ahaay waa dee moogtay qaangaar buu noqon karaa oo waa inta moogtay shareecadeen oo dee waxyaabihii personali isagu qofka looga baahnaa inuu qabto ee muxuu ahay waajibka ku ahaa inuu markaasi muxuu ahay u sameeya. Marka waxaan isleeyahay qaabka u kala saareen waa si xigmad weyn baa ku jirta inay yiraahdaan xilkasnimo iyo qaangaad inay kala saareen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa dhawaan waxa ay xeebta degmada Caluula ee gobolka Ras Casir ku qabteen rag lagu tuhunsan yahay burcad badeed iyo doon ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay siday hub iyo dadkii saarnaaba. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegeen in maalinimadii shalay meel u dhow degmada Eyl ay ku soo caariday doon ay saarayeen 12 nin oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato, sidoo VOA da u sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka waxay la yeelatay waraysi, waxaanay wax ka weydiisay dadka la qabtay iyo gaadiidka xilligan ku jira gacanta burcad badeeda.
Ishuuga burcaddu waa mid runtii bilihii dambe aanu si gaara ilgaara ugu fiirinaynay, maadaama gaadiidkiisa goosheeyey marinbiyoodkan noo dhexaya annaga iyo wadamada khaliijka ah oo badanaa ganacsiga iyagu uu ku xiran yahay ay soo food saartay amni darro dhanka gaadiidka ah.
Maxay ciidamadu kaga hortageen falalka burcad badeednimo ee qaarkood lagu qafaashay maraakiibta, kuwo kale weerar loo geystay? Maxay tallaaba oo qaadeen?
Intay hadda bilaabmeen howlaha kan waa jiraaneen dad lagu qabtay, kuwo lagu dilay baa jira oo maaragtay hadda maaragtay iyagu ruuxooda ku naf waayey. Marka hawshaasi waxay ahayd hawl garab socota mataqaanaa mar walba waxa weeye hawl routine oo hawl maalmeedka ciidanka oo subax walba ay la kulmaan bay ka mid tahay.
Imise qof ayaa lagu qabtay iyagoo falal burcad badan gacanta kula jira?
hadda burcad la hayo ilaa iyo 7 qof meelahaas weeye, inta ku dhaawacantay iyo inta ku waxyeelowdayna runtii tirahooda hadda actually intaas weeye kuma oran karo, laakiin way jiraan in dad laguna dilay kuna dhaawacmay. Marka ribootkooda insha allah waxaan ka helaynaa dhanka booliska iyo ciidanka BNP-da.
Ma jirtaa maraakiib ay burcad badeedu gacanta ku dhigeen muddadii ay bilaabatay?
Horta intii faldindeedkani uu soo cusboonaaday, waxaa burcadda gacanteeda galay 2 markab oo markab ay lahayd dowladda waxa weeye Sri Lanka oo kalluumeysi ahaa, iyo markab kale oo isaguna Ruin la yiraahdo oo laga lahaa dalka Bulgaria. Markabka Bulgaria laga lahaa Ruin la yiraahdo ayaa ku horreeyey gacanta burcad badeeda. Markabkaasi waa markab aada u weyn, waxa uu sidaa waxa weeye badeecad isugu jirta waxyaabaha beeraha lagu bacramiyo iyo birtan steelka la yiraahdo. Oo runtii markabkaasi maadaama uu markab aada u xajmi weyn u ahaa, waa uu soconayay oo movementigu sameynayay, maadaama shidaal badan uu tankiyadiisa ay ku jiraan, waayo cabsi badan ay ka qabeen burcaddu inaysan ku xasili karin dhanka bariga. Wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaq ilaa iyo Hobyo, ilaa iyo raasigan raas xafuun la yidhaahdo, ilaa iyo raas gardafu, raas casayr. Marka waxaan isleeyahay runtii markabkaasi ma suurtagelin in howlgal lagu fuliyo, laakiin markabka Sri Lanka waxaa ka howlgalay ciidamada badda Navy-ga, Indian Navy-ga, waa succeed buu noqday operationkiisii, waa lagu guuleystay in operationkaasi lagu qabto burcaddii markabkaa saarnayd ee afduubtay. Burcaddaas runtii ciidamada Indiaanka markay nala soo wadaageen in operationku succeed yahay, waxaa informationka ay nagu siiyeen in la geynayo dalka Seychelles. Arrintaasi marka suurtagalnimadeedii informationku halkaasu noo joogay, waxaa nagu maqaalaa shalay in ay kasoo caariyeen dekedda Eelmacaan, inay kasoo caariyeen oo arrintaasi oo aada u rafaadsan oo muddo 3 bisha maadaama operationku fulay maanta shalayna ay ahayd 11 bisha. Intaa waxay sabeynayeen badda. Hadda siyaga warbixinta laga helay dadkii u gurmaday maadaama dad shacaba ahaayeen oo kalluumeysata ah, informationki hadda ugu dambeeyay iyaga laga helay waxay ahayd in shidaalkiina laga daadiyey, cuntadii siteenna badda lagu daadiyey, kadibna loo xoodii yaraa inta dusha laga saaray ay kaga tageen badda korkeeda. Iyadana waxaa dhinaca socotay oo maalintii labaad la qabtay doon iyaguna kalluumeysi ay afduudeen burcaddeed 11 qof ah, iyaguna iyagoo biyaha caalamiga ah maraya ayaa waxaa qabtay ciidamada Navy, Indian Navy-ga. Iyaguna ribootkii 3 bisha ay nala soo wadaageen bay iyaduna ahayd bay la socotay warshadxeedkii. Shalay ayaa nagu maqaalaa iyagana inay kasoo caariyeen iyagoo muddadaas 3 bisha ilaa iyo 11 bisha u dhaxaysay iyagoo badda sabeynayay inay kasoo caariyeen magaalada Kulub, iyagoo qeyb kamid a ay kooma ku jirto. Iyagana Kulub waxay u dhowdahay ayl iyo aageeda weeye.
Wasiir, waxaad ii sheegtay in 11 nin soo caariyey qaarkood kooma ku jiraan, maxaa ku dhacay?
11 burcad badeeda ee kasoo caariyey Kulub aaga garacad ku dhow waxaa ku jira nin dhaawaca oo ay xabadu ka haleyshay afka. Marka ninka dhaawaca ayay wataan, waxaana howlgalkii lagu fuliyey lagu qabanayey deegaanka ay ku qabanayeen ayuu ku dhaawacmay ninkaas.
Marka xagee wax ka qabaa?
Qeybta afka ah buu ka qabaa, sida ay warbixinta hadda nagu soo gaarsiiyeen. Dhinaca afka ah ayay xabadu kaga dhacday, xabad weyn dhinaca kale ka baxday.
Ragga aad sheegtay dad shacab ah haya mise ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay?
Hadda ayaa lagu baxay in lasla soo wareego oo lasoo qabto. Dad tabar haya maaha, waa dad nafsadooda aada u hooseyso. Marka haddeer ayaa ciidanka loo diray ciidankii ka howlgeli lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda in gacanta lagu soo dhigo dhammaantood, ninka dhaawacaana lasoo qaado.
Ninka dhaawaca ah marka laga reebo kuwa kale maxaa koomada geliyey?
Maadaama ay muddo maaragtay 8 ay badda sabeynayeen, cuntana aysan haysan, dabeylaha badda ka dhacaya ayaa saamaxay inay dhanka xeebta degdeg u yimaadaan. Meesha howlgalku ka dhacay biyaha internationalka ayay ahayd. Marka suurtagal ma ahayn iyagoo bilaa shidaal ah, iyagoo bilaa maaragtay cunto ah, inay si degdega oo noloshooda ay usii jirto. Marka laakiin faa-iidadu waxay ahayd maadaama dabeylo badan ay dhanka badda kasoo dhacayeen oo dhanka beriga usoo dhacayeen, inay soo caariyaan taasaa fududeysay. Waxaan rabnaa inaanu digniin u dirno bulshada ku howlan inay ka geysato faldembiyeed xeebaha Puntland, inaysan dhanka biyaha caalamiga aana ku badbaadayn, dhanka beriga aana inaysan ku badbaadayn. Oo hadda annagu howlgal insha allahu bilaaban doona ayaamahan ayaan rabnaa inaan xajmi howl xajmi leh lagu qaado.
Ma jirtaa in dhowaan doon sida hub sharci darro ah ay ciidamada Puntland ku qabteen xeebta degmada Caruura ee gobolka
Raasay? Waa mahadsan tahay. Doontaasi waxay ahayd doon federal class ah, waxay siday hub small army ah oo waxyaabaha maaragtay emergency kala duwan oo hubka yaryara. Doontaasi sida maaragtay informationka waxaa ka howlgalay ciidanka Raasay Casayr oo kaliya qaybta iyo booliska ciidanka Raasay Casayr. Doontaasi waxay siday hub ay kasoo tallaabisay dhanka Yemeneed. Runtii waxaa lagu qabtay niman saddex nin ah oo Soomaaliya oo doontaasi macnihii maaragtay iyagu saarnaa oo lagu dul qabtay. Doontii iyo agabkii siday iyo raggiiba waxaa loo soo wareejiyay dhanka magaalada Boosaaso. Haddana waxay ku xiran yihiin saldhigga. Doontuna waxay joogtaa tikidi magaalada Boosaaso. Waxaan rajaynaynaa insha allah in sharciga la mariyo oo nidaamkii maaragtay proceska sharciga la mariyo. Marka howlgalkaasina howlgal fulay buu ahaa. Waana shaqooyinka iska shaqooyin maalmeedka ah oo mar walba way dhacdaa in ama cid lagu dilo ama cid lagu dhaawaco ama cid lagu soo qabto falinbiyeed noocaas ama hindistay ama gacanta kula jirta.
Markabka aad sheegtay in burcad badeed ay gacanta ku hayso oo samaynaya dhaqdhaqaaqa badda dusheeda, meel uu ku sugan yahay ma la xaqiijin karaa?
Runtii markabkaasi ruweyn baa la yidhaahdaa oo dalka Bulgaariya laga leeyahay. 18 qof oo maaqaana baxaari ah ayaa saaran korkiisa. Hal nin oo kamid a operationkii markabka lagu qabsaday ayuu ku dhaawacmay. Hase ahaatee waxay ogolaadeen mataqaana afduubayaashu in qofka laga dejiyo lana safgareeyo. Marka Spanish Navy-ga oo maata international oo iyaguna markabkooda ayaa loo dejiyey lana saaray. Markabkaasi hadda meesha uu ku sugan yahay immediately movement buu samaynayaa. Mar walbana waxaanu kala qaadanaa ciidamada ilaalada badda, ciidamada internationalka, waxaan kala qaadanaa informationka meesha uu marayo. Marka hadda wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo wuxuu nagaga beegan yahay xeebta Galmudug ayuu ku beegan yahay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa isagana dhaqdhaqaaqiisa si dhow baan ula soconnaa. Waxaan rajeynaynaa in operation si degdeg loogu fuliyo laguna qabto dadka mataqaanaa saaran ee afduubayaasha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax. Waxa uu waramayay wariyaha V O ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O. Haatanna waa xubintii qurba oo inoo hayay wariyaha V O ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyaro Soomaali ah oo isugu yimid habeen ay ku weynaynayeen dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida, sidoo kalena ay ku soo bandhigayeen qaybo ka mid a dhaqanka. Kulanka ayaa ahaa mid lagu soo bandhigayay qaybaha kala duwan ee dhaqanka, kaasoo waxbarasho iyo aqoon kororsi u ahayd qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb galay ee ku nool magaalada Toronto. Malyuun Daahir Afraax oo ka mid ahayd qabanqaabiyaasha kulanka ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyey inay qabtaan barnaamijkan oo kale.
macalimad baan ahay professional keyga, laakiin hadda waqtiga la joogo waxaa sameeyaa waxay dhahaan equity learning coach oppression anti racism, micnaheeda ku saabsan inaan hago macalimiinta klaasyada best practices inay wax ka bedelaan, klaaska ka dhigaa more inclusive, ay la diil garanayaan waxbarashada ilmaha oo kala duwan, in oo arrintaas ku saabsan. Marka ugu horeysa waxaa nagu dhaliyey anagoo ah macalimiin badan isku imaanay Toronto District School Board waxay qabaan Somali Heritage Month February oo ah African Heritage Month, maadaama anagana African nahay oo Afrika kasoo jeedno. Marka maalinta keensana in oo community-ga la isku keeno oo dhaqankeena oo ku farxno, because waxaa dhaceysa ilmo yar oo waddanka ku dhashay oo ku koray oo Soomaalinimada xoogaa ka durqaayaan oo luqadi lumiyeen oo dhaqanki lumiyeen. Marka inaan isku keeno ay ogaadaan dhaqan oo rich ah oo dhisan inaan ka imaanay oo ay wax ka bari karaan na ku farxi karaan.
Dhalinyaro badan kasoo qayb galay oo halkan ku dhashay ama ku koray oo aad u tiro badan, maxay tahay fariinta barnaamijyadan oo kale dhalinyarada ay ka heli karaan? Faa'iido noocee bay kula tahay inay ka heli karaan?
Wax badan ay ka heli karaan. Marka ogtahay meesha ka imaaday, aa ogaa kartaa meesha u socotid. Haddaana ogeyn meesha ka imaaday, dhaxaa ku dhumaysaa. Marka inay ogaadaan meesha ka imaadeen, waddan ay ka imaadeen, dad jiray oo adduunka fiirsanayo oo poetry haddii la dhaho iyo gabay iyo proverbs waxyaalahaas dhan oo ahaa soomaaliya inuu ka imaada maamaayada buraanburka waxyaala kala duwan dhaqankeena ku saabsan ee dheelasha oo soomaaliya dhinacyo kala duwan regionada oo kala duwan oo la isticmaalo oo ilmahana ay garanaynin dhaqankeen aad u qurux badan yahay inay ku faraxsanaadaan maxalaha dhaqankooda ee bartaan luqadii ugu muhiimsan luqadii haddaad dhumisid dhaqanka inaad la connect garaysid aad dhexgashid way kugu adkaanaysaa
dhalinyaro kala duwan ayaa soo bandhigay agab ka tarjumaya dhaqanka soomaalida casiis faarax waa aqoonyahan degan toronto dhalinyaradana kala shaqeeya arrimaha dhaqanka wuxuu iga warramay muhiimadda barnaamijku u leeyahay soomaalida gaar ahaan dhalinyarada iyo waxyaabaha uu soo bandhigay
waa habeen farxad leh waxaa la isugu yimid inaynu to celebrate Somali culture dhaqankeena waxaan anigu soo bandhigay agab ama artifacts dhaqanka soomaaliga tusaya waxyaabahaynu samayn jirnay oo ay ka mid yihiin gaashaamo ka mid yihiin fandaalo ama qaado ay ka mid yihiin diilal iyo barkino marka waxaan sahaa tus dhalinyarta magaalada ku dhaqan waxyaabahay dadkoodu samayn jireen xirfaday lahaayeen si ay ugu dhiiradaan waxaan maqlay inaan 700 lagu dhan yahayba meel caawa runtii muhiimaddae leedahay waxa weeyaan inay dadku inay arkaan waxay dadkoodii sameeyeen dhaqankay leeyihiin how rich the culture is inay arkaan ayaan usoo bandhigay hodan siduu dhaqankooda u yahay inay arkaan oo ay arkaan dadkoodii inayna ahaynuun dad yacni ama aan waxba samayn karayn marka to take pride inay pride ku yeeshaan taasaan aad u jeclaan lahaa
waata af soomaaligaagana aada u wanaagsan yahay dhallinyaradana haddii jeer waa ku dhex jirtaayo waxaad u tahay hage dhallinyarada waxyaabaha aad barto hadda af ingiriiska ku sharxaysa maxaa kugu dhaliyay dhallinyarada inaad haddii jeer kusoo jiida dhaqankii adigoo laftaada da'ya
ha anigu horta runtii waxaan nasiib u lahaa inaan anigoo yar 12 jira oo aab iyo hooyo ay waddankiigu celiyaan dhaqan celis baa iminka malaha la yidhaahdaa markaasaan af soomaaligana si fiican usoo bartay dhaqankana aan aada usoo bartay taasaana igu dhiirigelisay inaan la wadaago dadka dhalinyarta ah bal dhaqankeena siduu yahay inaan meesha laysku iloobin runtii dad badan baa ku odhanaya dhalinyarta markaad la hadashid we don't even have culture ma lihin dhaqan marka taasaan tusayaa inayna dhab ahayn inay dhaqan hodana leeyihiin ayaan sirid tus
shaadiye yaasiin oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha ayaa soo bandhigtay ama ka hadashay taariikh kooban oo ku saabsanayd allahu naxariistay xaawa jibriil faadumo cali jaamac nakroma iyo khadiijo cali camey dalays doorka ay ku lahaayeen dhaqanka gabayada iyo heesaha soomaaliya iyo sidii ay tusaale ugu ahaayeen dhanka isbeddelka bulshada
One of the things that I presented on was on the sort of like the legacy and of Hawa Jibril, Mama Nakruma, Fadumo Ali Nakruma, and Mama Khadija Ali the Lace, and the work that they've actually contributed within Somali culture, Somali poetry, and Somali music.
Munisa Idris oo ah gabadha Allahu naxariistay Fadumo Ali Jaamac Nakruma ayaa wax ka weydiiyay dareenkeeda ku aadan in dhalinyaradu ay soo bandhigeen doorka hooyadeed ay ku lahayd dhaqankii suugaanta
arrin aad iyo aad ugu farxa waaye waalidkeen inta dhimata allah janada firdowsa ka waraabiyo hooyo macaan maama dalees iyo xaawo jibriil afshow marka waxaan ku faraxsanahay in oy toronto maadaama nolosheeda wanteer ee toronto ku qaadatay allah janada firdowsa gee inta kumanta ee la shaqaysana ee u badneed weli artan culturka iyadana ee lahaan jirta mid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhalinyarada soomaalida caawo in la soo bandhigo barnaamijyadeed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
mas-uuliyiinta ka socday maamulka magaalada toronto iyo guddiga iskuullada waxaa ka mid ahaa libaan xasan oo ka mid ah guddiga iskuullada toronto oo loo soo gaabiyo t d s b lagana soo doorto xaafadda york south weston gaar ahaan qaybta lixaad wuxuu iga waramay guulaha dhanka waxbarashada ee ardayda soomaalida
and the community came out here to celebrate the achievements of the Somali community.
Liban ayaa yiri caawa waxaan isugu nimid kulan ku saabsan taariikhda Soomaalida oo ay Soomaali badan isugu yimaadeen si ay ugu dabaaldegaan guulaha ay gaareen. Soomaalida Toronto qaarkood heer hoose ayay ka joogeen ayuu yiri dhanka waxbarashada iskuullada TDSB sanadkii 2012 laakiin hadda gabdhaha Soomaalida ayaa hogaaminaya iskuullada TDSB. Alxamdulillaah waxaan ka nimid meel fog insha allah waana sii wadi doonaa ayuu yiri
dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa gaari doona guul iyo horumar insha allah
and insha allah we will keep going and many somali youth will see success and more well-being insha allah
dhalinyaradan ayaa aaminsan in dhaqanku yahay mid jiilba uu gaarsiinayo jiilka kale waatan mar kale maliyuun daahir afrax
waxa dhihi lahay ina intergenerational oo yahay waxaan isdhexgal inoo yahay oo u liisku dhiibaya ee tahay dadka dhalay ilmihii yaryarka oo luqadood garanayn oo dhaqanki garanaynin inaa laga aamusin oo wixii la baro dhaqankii waxyaalay ku saabsan yihiin ina as a community isku imaano ina iski iloona qabiilkeena iyo regionki waxaan ka imaano inaa ogaano dad wada socda inaan nahay oo hal dhaqan wada ah oo dad iskaashanayo oo ku dadaalaya ilmahooda inay wax baraan dhaqanka baraan waxyaalahaasiitu adhihi lahay dhalinyaradana inay ku farxaan meesha ka imaadeen dhaqankooda ee bartaan waalidkooda ee ka durqin ee gacanta lays haysto.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo isugu yimid habeen ay ku weynaynayeen dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida, sidoo kalena ay ku soo bandhigayeen qaybo ka mid a dhaqanka. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaasi nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha v o a magaalada Toronto. Barnaamijka Qurbe ayuu kusoo diyaariyey magaaladaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. diyaaradaha Israa'iil ayaa isniintan maanta ah duqeeyey koonfurta magaalada Rafa, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka marinka Gaza, halkaas oo 1.4 million oo rayid ah ay mar hore uga qaxeen si ay uga baxsadaan dagaalka halkaasi ka socda. warbixintan oo ay qortay v o a da waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay duqeymahaasi kuwo culus, iyadoo ciidamada Israa'iil ay weerareen dhowr guri iyo masaajid. milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedyo argagixiso ay beegsadeen gudaha magaalada Rafax, waxaana duqeymahaasi ay kusoo beegmeen howlgal lagu soo furtay laba la haysta oo Israa'iiliya oo ay haysteen mitidiinta Xamaas. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bogaadiyey howlgalka, isagoo sheegay in Israa'iil aysan lumin doonin fursad kasta oo ay dalkooda dib ugu soo celinayso la haystayaasha Gaza. cadaadiska milatari oo sii socda ilaa laga gaaro guusha guud ahaan ee kama dambeyska waxay keeni doontaa in dhammaan la haystayaasha la sii daayo, iyo Netanyahu warkiisa kusii daray in ka badan 4 bilood oo dagaal ah iyo amrada in dadka isaga baxaan deegaanada Gaza. shacabka Falastiiniyiinta ayaa sii fogeeyey xaaladda, iyadoo qaar badan oo ka mid a ay hadda ku nool yihiin xeryo ku meel gaar oo qaramada midoobay ku leedahay Rafax iyo sidoo kale teendhooyin. laakiin Rafax oo ku taala cirifka koonfur galbeed ee Gaza ee dhinaca xadka Masar, isbeddelka howlgalka Israa'iil ee marinka Gaza ay kaga soo wicdeen islamar ahaantaasina ay u jihaysteen dhinaca iyo koonfurta ayaa kor u qaaday walaac caalami oo ku saabsan halka ay Falastiiniyiintu ammaan ku heli karaan. Meni Nikolay, oo ah agaasimaha guud ee kooxda gargaarka caafimaadka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, ayaa isniintii ugu yeertay Israa'iil inay joojiso duulaanka ay ku hayso Rafax iyo in dalalka kale ay qaadaan tallaabo la taaban karayo si ay u keenaan xabad joojin joogta. ma jirto meel ka mid a Gaza oo ammaan ah. barkixinta khasabka ee soo noqnoqda ayaa dadka ku riixaya Rafax, halkaas oo ay ku xayiran yihiin dad aadu fara badan, dhul yar oo aysan haysan wax ikhtiyaar kale, ayay Nikolay ku tiri war ay soo saartay.
Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey warbixintii ay qortay v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatana waa xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee admis ayaa dhowaan shaaciyey inay Soomaaliya ka saareen 5,000 oo askari, isla markaana 13 saldhig oo ciidan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya intii lagu guda jiray wejigii koowaad iyo labaad ee dhimista admis oo la filayo in Soomaaliya ay ka baxaan. haddaba haddii ay baxaan ciidamada admis, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga waddanka? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Shaafici Yuusuf ee Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Shaafici Yuusuf.
mahadsanid Zeynab, dhammaan dhageystayaasha waan salaamayaa. waa guul inaan soo gaarno stagekan hadda oo ay Amazon ka baxeysa. haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xaggan Hirshabeelle, dhammaan ay kasoo qalab qaateen waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cunaqabateyntii hubka waa nalaga qaaday, deyntii waa nalaga cafiyey. East Africa ayaan ku biiray, tababar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea, kuwa ku soo tababartay Turkiya, kuwa Yurubna lagu soo tababaray, kuwa gudaha ku tababartay. Marka hadda waxaanu maraynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka.
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira. Waxaan u malaynayaa horta ciidamada ATMIS inay wadanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in la soo dhaweeyo oo maaragtay wadanka ay ka baxaan, hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas-uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda wadanka ka howlgelayay. Ugu yaraan inta aan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS wadanka uga sugan yihiin, sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya Gedo iyo maaragtay Baye, Bakool iyo ilaa gobollada ka howlgelaya ayaa jooga. Waxaan ognahay cadowba wadanka jooga gudihiisa ka dagaalamaya. Cadowgaasi waa cadow aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan. Tusaale oo kale, ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay bay weerar xoog badan marka geysteen. Ciidankaas awoodda leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii waxa dhan u wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg ku jiro. Waan dhageystay wasaaradda gaashaandhigu hadda ka hor riboot ay soo saartay leedahay dekedda iyo riboodka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan. War ciidamada ATMIS intayna bixin maxaa noo diyaarsan inaga, maxaysay isugu xiran yihiin ciidamadeenni awood ma leeyihiin? Bal tusaale oo kale, ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyad baa la howlgelaya, waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka, nimanka khawaarija oo isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dawladda awood u yeelin laayihiin. Hadda wadanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa su'aal ma isweydiin mudan.
Kugu soo noqdo Professor Shafiici, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filneyn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada, adigana waxaad qabtaa in amniga la wareegtaankiisa guud ahaan ay ku filan yihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay. Waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo, waxaa hadda bilowday ma ahan in badan ayaanu codsanayn dib loo dhigo. Hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yidhaahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo. Aanu diyaar garownay, laisla eegay, la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood ka leenahay. Dabcan wuu imaanayaa, gaabis wuu imaanayaa, khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda ka soo baxay oo dowladnimo unkaya. Laakiin waanu ku filannahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay. Kan waxaan leeyahay Soomaaliya way ku filan tahay, waa loo diyaar garoobay oo waxaanu nahay dad jira oo keliya khaladaad un galo dowladdii iska dumiyay saraakiishii dowladdii hore ayaa jooga, kuwa yacni tababar heer sare ayaa jooga, dalal aanu saaxiibanahay oo strategic naga dhexeeyo ayaa jirta military. Waa wax markaa tartiib tartiib meeshana la wareejinayaa, ciidankii baa lagu wareejinayaa, waa la kor joogteynayaa. Marka waa ceynkaas, waa aniga aad baan xogogaal u ahay, wayna ku filan yihiin.
Sheekh Nuur, waad dhageysanaysaa Professor Shafiici wuxuu leeyahay taya ahaan, awood ahaan, iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee wadanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray. Adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga wadanka ay hanin lahaayeen?
waa mahadsan yahay professor Shafiic. Horta waxa weeyaan kaliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay kaliya, macna weyn ma soo kordhinayso. Waxaa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka, qaabka loo diyaariyey, amasoom hadday maanta qaab bay u dhisan tahay. Tusaale oo kale, qaab dhismeedka waxaa ka mid ah ciidanku wuu kala daadan karaa, isagaa islayn kara, isagaa iska hor imaan kara, dhib waa dhici kara, laakiin ma kuu diyaarsan yihiin sharciyadii iyo nidaamkii qaab dhismeedkii ciidanka ee rasmiga? Tusaale oo kale aan ku siinayaa, 10 nin qaanuunka adduunka waxaa ku qoran, qaanuun dawli waxaa ku qoran 10 nin oo hubaysan, oo hub ama amaanad dowladdu ay leedahay loo dhiibay, waa inay jirtaa mobile courti maxkamad wareegta oo maxkamadayn karta haddii raggaas wax sameeyaan. Waa inuu dhakhtar la socda, waa inay nidaamkii u dhisan yihiin, u dhammaystiran yihiin. Maanta waxaa laga yaabaa hal santar oo maxkamadda ciidamada qalabka sidoo meel xarun ku leh keliya in laga sugayo, ama garsoorihii maxkamadda ciidamada oo kasoo duulaya Muqdisho kale inay kii gobolka ugu shisheeyey uu joogay uu sugayo. Way nasiib darrada wadna haysata waxay tahay haddii sharciyada iyo siyaasadda iyo qaanuunka iyo qaab dhismeedka ciidanku hadduuna xoogaysanin, markasta gaabis waa nagu imaan karaa. Tusaale kale aan ku siinayaa, xukuumaddan maanta joogta tii ku horreysay waa kii isku dhac uu yimid ra-iisul wasaarihii madaxweynaha. Waxaa xaqiiqa ah ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii. Haddii siyaasadeennii ayna midaysnayn, haddii ixtiraamkii qaanuunkii iyo wixii waddanka lagu heshiiyey ayna sugnayn, haddii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah, ciidanku waa qayb ka mid ah waddanka. Way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhammaystirna, meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna, ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada gobollada jooga, maamul goboleedyada iyo miswaafaqsan yihiin ciidamada dowladda federaalkii, isma waafaqsana ciidamada ka howlgelaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhammaystiran yihiin, waa maya? Marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaye, dowladdu intay degdega joojiso ha ka faa'iidaysataan leeyahay waqtigeeda.
Waxaan hadalka siinayaa Professor Shafiici.
Waad mahadsantiin. Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990-kii ama waqtigii aanu xadxaadhanay oo carta sidaanu ahayn. Khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Maraykanka Trump uu ka degayey waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo sirtii qaranka la qaatay oo taagtaag uu dhacay. That's normally. Laakiin waxa cajiib oo caalamku la yaabay oon xasuusinayaa dadka ay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un keliya sharciga ha lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso. Wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo, doorashada la qabtaas halkaas nagu tagaya. Ciidamada Soomaaliya dagaal markuu dhaco, xataa Amazon marka uu dagaal qabsado, practicali si dadka ay fahmayaan wax ugu sheego, oo xataa xalan waqti ugu dambeysay wixii badbaadiyey waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya waqtigaa madaxweyne Farmaajo ayaa joogay. Marka xataa gobollada dagaalka marka hadda la galayo, waxa dagaalamaya waa ciidankanaga. Hubkii waa laga qaaday cunaqabateyntii ma jirayo. Waxaas maxkamadaha Eritrea ayaan tagay, hal maxkamad baa jirto, maxkamadaas ayaa wareegta oo qabata. Step by step baan ku soconnaa, wax saa u weyn oo dhacmale meesha wax ka dhacana way tagaysaa. Marka justification ma noqonayso. Waxaanu leenahay wax qoran ayaan leenahay, sharciyad qoran, qofkii wax dila hubka sidii loo maamuli lahaa, hubkaan soo iibsanayna sidii loo isticmaali lahaa, maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo serviceka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen. Caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada. Haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota. Cidda lala tashanayo oo la dhahayo sidii loo sugi lahaa badda weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meeshanada maro nasiib wanaag, waxa lala tashanaya waa Soomaali, waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda. Marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu. Waxa muhiim ah, sidii markii horeba dowladihii horreeyey laysku waafaqay, siyaasiyiintii, maamul goboleedyadii, ciidankanagii laysku waafaqay, waxa weeyaan inay baxaan. Kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan, markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhihi karaa Soomaali waa la aamini karaa iyaga. Ayaa ilaa baan kugu dhaarshay, hadduu yimaada safiir ka socda dal madaxtooyadaadii u dhex fadhiyo, waa khalad. In aan anagu isku xijino meelaan soo dhaafnay waxay noqonaysaa weakness iyo image, self image psychology. Waa sidaadad usu aragtoon baa lagu arkayaa. Adigoo isku filan haddii lagu yiraahdo iskuma filid waa dhibaato, waana wax beesha qaar ay nagu, beesha caalamka qaar nagu wadaan. Waad khilaafsantiin, iskuma filidiin. Marka halkaas waa la soo dhaafay, horaan loo soconayaa, lama joogo meeshii shalay maanta.
haye nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii doodda.
Waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga wadanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda. Sida wadanka dib u dhiska ugu socdo hay-adaha ciidanka, hay-adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay-adaha ugu muhiimsan ee dalka. Iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo, fikirka ugu badan in la geliyo, maskaxda ugu badan in la geliyo. Marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxaa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxaa laga fikiraa waqti dheer. Ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikiro. Maanta mar baan siganay oo maanta nagu qasabtay dowladda Soomaaliya East African Community inay ku biirto gurmadka ay noo soo sameeyeen. Waan uga mahadcelinayaa ciidamada Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya dadaalka ay wadanka u soo galeen oo isagoo caasimadiisi in la qabsaday oo ku sigtay in maaragtay dowladdii iyo hay-adaheedii ay badbaado ay u sameeyeen. Laakiin maanta warka mar aynu ka fikirno ama sumaha naga baxdo macna weyn noo soo kordhin mayso. Marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo hay'adaha dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo.
Xubantii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Shaafici Yuusuf Umar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Sayna Abubakar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbaynaa. Haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan idin maqashiin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idin hayno. codka dahabiga ah ee fanaanka Cabdi Hani ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinayay aniga oo ah Xaashi Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaantiin idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.